Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 25 de septembro 2023. Cie ain ni iras en la mondo estas unu ecclesio por ciui. Tion substrecis Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro fronte al miloi da fideluloi. La Papo avertis contra ula risco privatigi la ecclesion ciu por sia propra gruppo. La ecclesio, li diris salutante la arab lingua in pilgrimuloin, ne signifas uniformezon, sed cunulezon en la amo cae en la attesto pri Cristo. Secve li redeclaris che la claciagioi estigas multe da malbono alla ecclesio cae vundas gin. La ecclesio estas disvastiginta en la tuta mondo per 3000 diocesoi, tamen gi restas unu, ciam la sama por ciui. Kiel povas okazi tio, demandis la papo. Li tui substrecis che citiun unuezon oni trovas en la credo, en la espero, en la caritato, en la sacramentoi, kiui, kiel pilieroi, subtenas la unican, la ununuran grandan domon de la ecclesio. Cien ain ni iras, li diris, ancau ce la plei eta parocheio, en la plei forperdita angulo de citiu mondo, estas la unica ecclesio. Ni estas heime, ni estas ce la familio, ni estas ce gefratoi. Ien la granda donazzo de Dio. La ecclesio estas unu por ciui. Ne estas ecclesio por la europanoi, unu por la africanoi, unu por la americanoi, unu por la asianoi, unu por la tiu quiu vivas in Oceanio. Ne, gi estas la sama cie. Cai, li aldonis, oni povas esti for, disvastigintai tra la tuta tero, sed la profunda iligiloi ciui unuigas ciuin membroin de la familio restas firmai cia ain estu la distanzo. Cai li ci concerne mensis la exemplon de la monda iunulara tago in Rio de Janeiro. La geiunuloi de la tuta mondo estis ce la strando de Copacabano, cai tie estis profunda unuezzo, formigis unu ecclesio, oni estis unuigitai cai oni spertis tion. Ni ciui demandu al ni mem, daurigis la papo, ciu mi, kiel catolico, spertas citiun unuezzon. Au ciu tio ne interesas al mi, char mi estas affermita in mia eta gruppo au en mi mem, ciu mi estas unu el tiui kiwi privatigas la ecclesion por sia propra gruppo, sia nazio, sia ige amicoi. Vere estas malgioie trovi ecclesion privatigitan pro tiu ci egoismo cae pro ci tiu manco de credo, ciu ne tio estas vere malfelicia afero. Tiam mi auscultas che multae cristanoi en la mondo suferas, plie demandis la papo, ciu mi estas indiferenta, au ciu mi spertas, sento in quasau unu e la mia familio suferas. Mi faras al vi demandon, sed ne respondu laute, nur per via coro. Ciom el vi pregias por la cristanoi ciui estas persecutatai? Ciom el vi? Ciu el vi respondu per sia coro. Mi pregias por tiu frato, por tiu fratino, ciu travivas malfacilagion, confessante, cae defendante sian credon, gravas rigardi exter sia propra barilo, sentis in ecclesio, unica familio de Dio. La papo do adresis sian penson alla vundoi ciuin ni mem al portas alla citiu unuezzo della ecclesio. Foie, li agnoscis, estigias malcomprenemo i conflictoi, stricitezoi, dividoi, ciui vundas la ecclesion, cae tiam la ecclesio ne havas tiun visagion ciun ni desirus. Cae li aldonis, se ni rigardas alla dividoi ciui ancora o estas inter la cristanoi, ni sentas la penon, igi, plene videbla, citiun unuezon. Dio donas al ni la unuezon, sed ni ofte penas travivi gin. Necessas serci, construi la cunulezon, educigi ie la cunulezzo, superi malcomprenemoin cae dividoin, deirante e la familio, e la ecclesiae realagioi, cae e la ecumena dialogo. Nia mondo besonas unuezon. La nuna estas epoco dum ciu ni ciui besonas unuezon, ni besonas repazigion, cunulezon, cae la ecclesio estas la domo de cunulezzo. La papo sekve indicis la vojoin de la ecclesio por conservi la unuezon, ili estas humilezzo, dolcezzo, grand animezzo, cai li resubstrecis, la ecclesion multe damagias la claciagioi. La claciagioi vundas, iu cristano, antau ol claci, devus mordi sian langon, tio ci faros bonon, char la lango pufigas, cae gine plu povas eliri vortoin nec claci. Ciù mi havas la humilezzon recudri pazienze cae sinofereme la vundoin contra la cunulezzo. La papo finis sian pastistan instruon substrecante che la Sancta Spirito estas la motoro de la unuezzo de la Ecclesio. La Sancta Spirito estas harmonio. Liciam estigas harmonion en la Ecclesio. Cai nun aliai informoi. Migrantoi cae rifugintoi ne estas peonoi en la sciac tabulo de la homaro. Tion ci scribis Papo Francisco en sia messaggio publicigita hierau por la venonta centa mondatago de la migrantoi cae rifugintoi, ciun oni solenos la venontan decnauan de januaro pri la temo migrantoi cae rifugintoi ale al plibona estontezzo. La Papo denunzas en sia messaggio la exploatadon cae la comerzadon de homoi, cae li instigas ciuin landoin al fronti per cun laboro la malfacilagioin cun ligitain cun la migradoi, cae fine li invitas al shangigio de sinetenoi, el antau iugioi cae timoi alla culturo della renconto. Romo, la credo, la scienzo, la malbono, ili estas la temoi de longa letero, chiun la emerita papo Benedicto la Dexesa sendis alla itala verchisto cae matematicisto Pier Giorgio Odifredi, ateisto, risponde alla enhavo de libro chiun cilasta publicigis antau du iaroi cun la titolo Cara papo, mi scriba salvi. Temas pri 11 pagioi mem verchitai della emerita papo, chiu desiris danki pro la loyala debato, che chiu scribas che en quelcai partoi li legis la libron de Odifreddi cun giuo cae profito. Sed, concerne aliain partoin, li sentis sin tre mirigita pro ia agresemo cae supragemo de argumentado. Islamabado, forta tertremo, egal valore al 7,7 gradoi laula Richter scalo, trafis la regionon de Belucistano en Pakistano. Pli ol 200 estas gis nun la calculitai mortintoi, cae gravegai estas la damagioi. Post la tagigio aperis la concreta situazio della post secvoi della tertremo, ciu trafis vastan isolitan regionon de Belucistano, la plei malriccia provincia de Pakistano. Damasco, la gruppo de faculoi de Unuiginta in Azioi, chiu ricevis la tascon esplori pri la uso de chemiai armiloi en Sirio, de nove atingis la landon por completigi sian laboron, post la rapporto de la pasinta 21 de Augusto pri la uso de spezzo de gasoi, c'è la periferio de Damasco. Intertempe aperis la malgranda malfermitezzo c'è Unuiginta in Azioi de Usono rilate al Sirio cae pri la rolo ciel peranto de Irano. Ciocase multai landoi daure petas fortan resolution contra la registaro de Damasco. Fortan scepticismon esprimis la israelia presidanto Netanyahu concerne la cun laboron ciun proponis lia samgrada collego de Irano, Rohani. Cilasta, interalie, agnoscis la holocauston ciel grandan crimon faritan de naziistoi contra hebreoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.